tveir fyrir einn á vortónleika Kallakórs Kjalnesinga 13. apríl. Kallakór Kjalnesinga býður félagsmönnum blindrafélagsins að kaupa miða á vortónleika kórsins fyrir sig og fylgdarmann á kostakjörum tveir fyrir einn. Kallakór Kjalnesinga var stofnaður árið 1991 af nokkrum félögum af Kjalanesi og úr kjósan í árana rás hefur fjölgað í kórnum og koma söngmenn núna einnig úr Þingvallasveit og af öllu höfuðborgarsvæðinu. Kórinn hefur á að skipa rúmlega 60 söngmönnum og er æfingaaðstaða kórsins að fólkvangi á Kjalanesi. Kórstjóri er Þórður Sigurðarson organisti í Mosfellsbæ. Ásamt kórnum koma fram einsöngvarar úr röðum kórmanna og hljóðfæra leikararnir Benedikt Brynleifsson á trommur, Jón Elvar Hafsteinsson á gítar, Jón Rapsson á bassa og Kjartan Valdimarsson á píanó. Efnisskrá vortónleikana er fjölbreytt að vanda og er hæfileg blanda af klassískum karlakóraperlum og dægulögum ásamt hressilegum einsöngsatriðum. Tónleikarnir verða í Langholtskirkju laugardaginn 13. apríl klukkan 16. Almennt miðaverð er 4.000 krónur en félagsmenn í blindrafélaginu fá miða fyrir sig og fylgdarmann með 50% afslætti. Áhugasamir hafi samband við Sigþór í síma 84349950 eða í netfangið sögu hjá blind.is. Kær kveðja. Sigþór U. Hallfreðsson.